SBS Radio. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Песните? Прекрасна вечер, емотивни песни од нашите баби, кои не подсетија и не вратија во минатото, создадува многу убави емоции и многу убаво ја представивме нашата земја.
Многу убави песни беа. За жал што ќе дојдат тие луѓе што знаеат толку песни.
Се надеваме дека ќе ги пренесеме на идните генерации.
Во македонски женски хор има и некои баби. Дали тие пеат македонски песни на нивните внучиња?
Има пеат.
Почекај. Веќе што сакаш да кажеш ти за песните? Дали тебе ти пееше песни баба ти?
Да, и мојата предбаба.
Истина,
стара баба, да.
Се сеќаваш ли на некој
песни? Да. Каци баба, кацица, испредила бабица, до две, до три вретенца, дојде јаре по кака. Нина, бебето колено, Нина тате чорапи, Нина мама фустан, Нина дедо чели.
Во браво, веќе изгледа многу често ти ја пееше песната за да ја запомниш.
И има и други.
А дали имаш уште некоја песна?
Да, трум трум на порте. Трум трум на порте, да излези бебето, да му видам ноѓето, на ноѓина челина, на челина парина, кикиригу петле, која ти е мајка, стара баба Јанка, на гъзо има слънка.
А кажи ми, баба ти од кое место е?
Мојата препаба, та беше од Негочани, Егејски, од Елеринско околија.
А баба ти?
Баба ми од село Терсија, Лединско околија, Егејски одел.
Браво, веќе многу баво испеа.
Сполајти.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.